көптен көп рахмет, қымбатты көрермен, алдарыңызда өнер көрсеткен талантты, талапты бүлдіршін Ерасыл Қуандық.
Бүгінгі мерекелік эфирімізге осындай тамаша тарту өткен үшін бізге алғыс білдірейік.